ilusión do cotián. O caos do sistema, cada día un lema, cada verba un imán. A psicose extensiva, fondura máis viva, un sentir a prazer. As mulleres que cantan e as que se levantan, dan ya vida un porqué.
Comezamos outro dos programas do Gris ou Violeta para falar de mulleres traballadoras de Pontevedra. Contamos hoxe con María Velleira Fondán, que é socia de MAOS Innovación Social. Benvida, María.
Gracias.
Hola. María, imos falar a máis destas mulleres traballadoras de Pontevedra dende mediados do século XIX. Mulleres que traballaron arreo, no eido urbano e no eido rural. E a primeira cuestión que quería facer, naquel momento as mulleres estaban relegadas ao eido da casa, pero isto non significaba que únicamente se ocuparan do traballo doméstico, ¿no?
Non, para nada, especialmente aquí en Galiza. Ese discurso, bueno, era un discurso xa que durante o século XIX xa se foi desenvolvendo, o discurso da domesticidade, que relegaba a muller, pois eso, ao ámbito da casa, entendida como o cuidado da familia e a realización dos labores de limpeza e o cuidado da moral da familia. Durante o franquismo ese discurso recuperouse, pero na realidade, falando do noso traballo de investigación que levamos feito durante nos últimos anos, vemos que esa realidade non era tal, que as mulleres traballaban no ámbito da casa, pero referida á casa como o conxunto de propiedades que albergaba esa casa. Non se restringía só a ese espazo privado da casa.
Hai que engadir tamén aquel momento que coa migración elas asumiron aínda máis labores, non?
Sí, moitas veces quedaban ao cargo de todo, xa do que era a nivel económico, de xestión, todo dependía delas, porque durante unha época en que a migración masculina foi moi intensa, as mulleres emigraban menos nun principio, pois elas sí que eran as que sostiñan a familia, a casa, e as que sostiñan a economía, en moitos sentidos.
Ajá. Falando da migración, decías moi ben que foron os homes maioritariamente os que emigraron, pero elas tamén saíron fora a buscar unha vida mellor. Neses casos, efectivamente, o traballo que atopaban era mellor que as condicións ou que os traballos que tiñen aquí.
Sí, eso sucedeu sobre todo xa en épocas máis recentes e que se incorporou moito de forma máis efectiva a emigración. E os traballos que facían normalmente eran traballos que as propias cidadás dos países de orixe non querían. Eran traballos moitas veces de limpeza nas casas ou en fábricas. Aínda que hai casos excepcionais de mulleres que encontraron traballos que realmente les gustaba, non? Que se sentían profesionalmente máis recoñecidas que aquí. O máis frecuente era por cuestións de lingua, tamén moitas veces que estivesen en traballos pois, de escasa, que exixían escasa formación.
O relegamento tamén do que estábamos a falar, o que sometían a estas mulleres, fixo a máis que se lles privara en gran medida a educación comparado cos homes.
Sí, de feito, favorecíase que fosen os homes os que estudiaran en detrimento das mulleres, porque se supoñía que a muller, con que soubese facer as cousas da casa, esa era a educación que tiña que ter. E despois traballaban moito no campo tamén, a maiores, que era un pouco un discurso contradictorio.
Hai outras adicacións que sinaláis nese traballo feito para o proxecto do Gris ou Violeta, como foron, por exemplo, lavandeiras, palilleiras, ou a mulleres, perdón, que como leiteiras, por exemplo, ou vendedoras dos produtos do agro, tamén ocupaban o seu oco no ámbito laboral.
Sí, e moitas veces teñan moita relevancia, de feito, porque nos centramos o noso traballo de investigación nas mulleres que traballan sobre todo desde o ámbito rural, tanto no mar e o é o campo. E o traballo de leiteira, pois sí que era un deses traballos que se facían de cara á cidade, que era a venda de excedentes. Uh-huh. Todas as leiteiras pois baixaban cos a vender o leite, e eso supoñía para elas moitas veces ingresar diñeiro en efectivo, que era a falta que máis tiñan. Entón, dáballe elas ao vender o leite, despois moitas veces incluso compraban pois o peixe ou algún outro producto que facía falta na casa. E eran, pois eso, que era un sostén para moitas familias, claro, uh-huh. contribuía á economía familiar.
Ajá. Voltando ao eido do agro, ¿no? Deses traballos, sí. Facían calquer traballo, igual que os homes.
Igual, sí, ou máis, eu quedo sorprendida da cantidade de historias que nos contan, de mulleres rompendo pedra, facendo estradas, picando, non había esa distinción que se fai, que os homens son os traballos máis de forza física e as mulleres máis o que é a producción, a colleita, non, para nada, elas traballaban no monte, traballaban facendo estradas, en canteiras, non...
O sea, que esa diferencia notaríase hoxe, máis que entón?
En algún sentido, sí. Sí, en algún sentido, sí.
E falabas, María, tamén do mar, inevitablemente habrá que falar das mariscadoras, non?
Pasaban condicións moi penosas e traballaban moitas horas. Bueno, todas as mulleres, en realidad, traballaban moitas horas, porque, aparte do traballo que exercían, como, por exemplo, as mariscadoras, a mariscadora ia ao mar mariscar, pero despois chegaba a casa e tiña as súas terras para cuidar, tiña a súa casa para cuidar, a súa familia coa que para cuidar, e eran... O sea, tiñan como moitos traballos ao mesmo tempo. Era un non parar. E as... Pois, no caso concreto das mariscadoras, tamén as condicións foron cambiando moitos, pero nun principio apenas tiñan medios, non había traxes de auga, entón ían ao mar en inverno, así, sen apenas...
Sen protección.
Sen apenas medios, sí.
En que momento, cales foron as actividades... que desenrolaron las mulleres cando poideron incorporarse o eido industrial, a actividade industrial?
Pois unha das primeiras foi o das conserveiras, que foi un sector que acabou aquí certa importancia, e nas conserveiras houve moitas mulleres a traballar, mulleres que ocupaban postos de... Bueno, eran traballadoras que apenas ocuparon postos de relevancia, pero que eran mayoritarias traballando nas conserveiras. E despois, pois, encontramos outros, tamén a Pontesa, por exemplo, foi aí en Ponte Sampaio, foi outra das fábricas que acolleu moitas mulleres a traballar.
En ese traballo que fixeches, como decías, ao longo dos últimos dous, tres anos... Falais con moitas mulleres e gustaríanos, como cada semana, tamén escoitar algunas. Que poderemos escoitar, María?
Pois seleccionamos algunhas declaracións que consideramos que son significativas, non? Que poden expresar como era a vida destas mulleres. Nos queremos dar tamén unha perspectiva moi humana, entón falan tanto do duro que eran os traballos, así como da vida que elas sempre defenderon que era, con todo, moi alegre e moi satisfactoria.
Escoitamos primeiro a tres mulleres da parroquia de Tomeza, Rosario, Rosa e máis Nieves, que lembran así a súa infancia.
27 anos tuve que ir a traballar, mariscadora, labradora, tronzando leña, partindo leña, 60 kilos de castiñeira a finca de Lourizán con semilla de arcolito. ¿Sabéis lo que es eso? 60 kilos en riba de esto. En riba da cabeza. Para ir para a escuela do Sagrado Corazón de Placeres, que nos daba de comer a mediodía, tiña que buscar feixes de erva para darlle de comer ás vacas. Primeiro eran as vacas, e depois éramos nós.
Fui á escola hasta 13 anos. Aos 13 anos sacáronme pa casa. Pa to xo pa erva, pa vaca, pa... A todo. A mí gustaba má escuela.
Ah, está xa escuela?
A mí, sí.
Xa
no, dixei non, non. Xa, bueno, sacaronme, porque daquela... Pa casa eran as mulleres, os homens estudiar. Foi o meu caso. Que a quen quería que estudiar era meu irmán, a mí non.
E cando era rapaza, non poden ir ao colegio, por iso agora non sei ler, sei algo, pero pouco, porque tiña que ir polas casas a pedir un cacho de pan e irlle coa vaca, aos veciños, para que me deran un cacho de pan.
Levabas a vaca do veciño a...
As veixas dos veciños. Entón, dábame de desayunar a máis con un cacho de pan, porque miña nai iba pa canteira, ganaba 12 pesetas, e iba á casa deste señor, da nai, e valía un kilo de fariña, non na casa da nai deste, na casa de todos, 12 pesetas, o que ganaba ela no monte todo o día, unha pouca fariña pa a noite, revolvela como se fora pojando, e comela nos.
Rosa e Irene son veciñas de Salcedo, e ambas as dúas traballaron na actividade conserveira.
Na conserveira podías entrar ás 9 da mañá, podías entrar ás 9, pero salías e cuando salías ás 2 ou 3 da mañá, hasta que se acabara o peixe, ou o marisco, ou o michelón, ou a meixa.
Todos os días, así?
Todos os días, non. Cando viña esa tempada que había michelón, ou que había a meixa, ou que había un apuro de pescado, había que facelo. E aunque fora 2 ou 3 da mañá, había días que non viña, que non viña a casa. Quedaba por outros días.
Quedaba salir a dormir?
Que dormir?
A traballar. Ah, no, quedaba salir a traballar.
A traballar, sabido?
Día e noite.
Sí. Despois, cando se acababa o peixe, no outro día, eu viña para casa todo outro día. Mañá me ibas, pero... Entón, despois, dixen eu, bueno, isto é moito fandango.
E era sábados e domingos ou...?
Ai, se había peixe, había que ir.
E despois fomos para unha fábrica para Lourido, unha fábrica de conserva, que se chamaba Montenegro.
Todas mulleres eras a traballar?
Sí, solo había un chaval ali que era jefe, un cargadito.
Xa.
E bueno, é como non anduveran lixeira, nas mans.
Sí.
Nunca era... me chejaron a dar gracias a Dios.
Eran duros, entón.
Sí, de todo.
E ali, mentras traballabas, falabas,
podías... Ai, sí, cantábamos para que non lle comeramos as ameixas a malos. A malas ouviñas, é iso. Cantar, mulleres, xa nos mandaban cantar.
Obdulia e Irene, tamén de Salcedo, explican e nos contan como traballaron arreo dende mozas.
E quero te dicir que está me frío, non. Agora que traballo? Traballo un pouco. E despois, os rezanos a Marín Pleita.
Iba desplegado.
Andando por camiño de cabras. E coa lata na cabeza, eu cada vez que eu penso, digo, perbanos. Que ero, xeramos un... É un cesto de asa no brazo, é un jorabanzos para vender. Cando viñamos, parábamos ali nunha tienda que chamaban a do Chocho, varias, xóvenes, rapazas, maiores, entonces ali collíamos un cortarón de aceite, un medio cuartillo, traíamos peixe da plaza.
Porque a que hora volvería? A que hora se ia pa o leite?
A xoito, oito e media xa marchábamos.
Canto elevaba?
Chegábamos, a mellor as 12. Chegábamos a casa, miña nai andaba coa xornaleira na finca. E logo chegábamos a casa, lavaba o peixe, facía a comida e outra vez a Marín. Cerca de ali a levarlle a comida a teus irmãos, que traballaban en Marín.
Pero andando a Marín?
Andando tamén.
Canto elevaba, máis ou menos, chegar?
E a Marín levaba ben, ao mellor... Bueno, 3/4 de hora ou máis, andando, porque non ibas hasta Marín, a ver, quedabas, pertenecía a Marín, pero quedabas máis. E logo despois viñas, comías ti, alá con teus irmáns, xa, ou levaba a comida, a ver, para eres e para ti. E por chegabas a casa e ibas a coser. Sí, eu a coser aos 12 anos xa me meteron a coser.
Que íamos polo camiño no mes de outubro e caía a neve e íamos pillando os pés e a neve por debaixo, trac, 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 tralaba a neve pillando os pés por debaixo. E despois moitas vellas chamaban por nós orinaban, facían unha poza, orinaban na area e dicían, poñete os pés, metete os pés, e metían os pés ali naquela pociña que estaba quente da orina, chorando coas lágrimas.
E as más tamén as tías.
E rematamos hoxe con Carmen, un exemplo do que foi a emigración.
Pero eu despois reclamei a filla, pero a filla gustoume moito, traballo moito, porque como estaba reconocida, non podía
levarla.
Tiña que dar permiso. Claro, tiña que dar permiso, e ele non me dou. Tamén xa morreu, con par de escasas, chegou o tempo. E eu chorei moito. Ela cumpriu os 15 anos, hoxe, amanhã, desembarcou.
Porque con 15 anos xa podía ir a
ela. Claro, claro, ela. E despois, estuvemos ali, despois marchamos. Dixo, Marina, vinte pa cá, vinte pa cá. E fomos para Buenos Aires.